të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Komisioni Evropiane ka publikuar sot raportin e progresit. Duke folur për Kosovën, komisionari Stefan File Postirash tha:
The initial link of stabilization and association agreement with Kosovo in July.
Bënja e inicialeve në marrëveshjen e stabilizimit asistimit mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian në Korrik është një hap i rëndësishëm në raportet në mes të Bashkimit Evropian dhe Kosovës, ka thënë File.
Zyrtarët e lartë të Kosovës e kanë mirëpritur raportin e progresit të Komisionit Evropian, duke vlerësuar se ai është real dhe se Kosova mbetet e përkushtuar që sfidat e identifikuara të shqyrtohen seriozisht.
Muajve të fundit në Kosovë është rritur numri i rasteve ku gazetarët kërcënohen dhe pengohen në kryerjen e punës së tyre. Kështu than përfaqësues të Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, derisa kanë folur në një debat me temën mediat dhe siguria e gazetarëve në Kosovë.
Gjatë këtij emisioni, sot e mërkur 8 tetor 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Policia e Maqedonisë ka arrestuar 14 gjyqtarë në Shkup, të dyshuar për keqpërdorim të detyrës. Në Turqi së paku 14 kurd janë vrarë nga përlesha me policinë gjatë protestave për shkak të refuzimit të Turqisë për të ndihmuar në mbrojtjen e qytetit Kobani në Siri. Çmimin e Nobel për fizikë kanë fituar dy shkencëtar amerikan dhe një gjerman për atë që është përshkruar si shndrrim i mikroskopit optik në nanoskop. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroi un Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni Evropian sot e ka miratuar dhe publikuar paketën e zgjerimit të Bashkimit Evropian dhe raportin e progresit për vendet e përfshira në këtë proces. Komisionari në detyrë për zgjerim dhe politikën evropiane të fshinjësisë, Stefan File, tha se dështimi për konstituimin e legjislacionit të ri në Kosovë paraqet pengesë për reforma. Ai theksoi se marrëveshja për stabilizim dhe asociim me Kosovën ishte hap i rëndësishëm në marrëdhëniet ndërmjet BE-s dhe Kosovës. Nga Brukseli paraqitet Augustin Palokaj.
Sa i përket Kosovës, në raportet thuhet se Kosova duhet të bëjë depolitizimin e administratës publike. Thuhet se çështja shqetësuese është edhe vazhdimi i kërcënimit ndaj gazetarëve, sikur edhe përpjekjet për ndërhyrje politike në sistemin gjyqësor. Politikanët kosovarë ftohen që të pranojnë rezultatet e hetimeve dhe të proceseve gjyqësore, ndërkohë që nga Kosova kërkohet që të ndryshojë edhe kushtetutën e saj në mënyrë që të përshtatet me nevojën e krijimit të një gjykate speciale e cila do të mirej me rastet që dalin nga hetimet që ka bërë një task force speciale e Bashkimit Evropian. Duke prezentuar raportin për Kosovën në Parlamentin Evropian, Komisioneri për çështjet e fqinësisë dhe për zgjerim Stefan File ka folur edhe për rezultatet pozitive, siç është arritja e marrëveshjes së stabilizim asociimit.
The initial link of stabilization and association agreement with Kosovo in July.
Bënja e inicialeve në marrëveshjen e stabilizim asociimit mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian në Korrik është një hap i rëndësishëm në raportet në mes të Bashkimit Evropian dhe Kosovës. Pas zgjedhjeve të qershorit, Kosova nuk mund t'i ofrojë vetes ngjecje prapa, ka thënë File, duke bërë ftesë që sa më parë të krijohen institucionet e Kosovës.
The failure to constitute the new legislature.
Dështimi për të krijuar legjislaturën në nevojshme në kohë të duhur ka shënuar një ngjecje në reforma në Kosovë. Blokada pasgjedhore duhet të tejkalohet dhe kuvendi qeveria duhet të krijohen urgjentisht, ka thënë komisioneri File. Komisioneri File po ashtu ka thënë se qeveria dhe parlamenti i ardhshëm duhet të fokusohen në përmbushjen e agendës së reformave dhe në vazhdimin e dialogut me Serbinë që do të çojë drejt normalizimit të raporteve. Lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit është kyçe për të parandaluar infiltrimin e krimit në politikë dhe në sistemin ekonomik, thuhet në raport në pjesën për Kosovën. Sa i përket dialogut me Serbinë, si në pjesën e raportit për Kosovën, ashtu edhe në atë për Serbinë, thuhet se ka patur sukses të madh në arritjen e marrëveshjeve dhe në procesin e normalizimit të raporteve, gjë që ka bërë të mundshme që me Serbinë të nisin negociatat dhe me Kosovën të përmbyllet negociatat për marrëveshjen e stabilizimit asociimit. Por kohëve të fundit, Komisioni vëren se ka ngadalësim në përmbushjen e këtyre obligimeve që dalin nga dialogu dhe për këtë ka fajsuar edhe çështjen e cila dihet pra zgjedhjet e jashtëzakonshme që janë zhvilluar si në Kosovë ashtu edhe në Serbi. Sa i përket vendeve të tjera të rajonit, këtë vit nuk ka patur ndonjë rekomandim konkret, pos përsëritjes së rekomandimit që Republika e Maqedonisë të nisë negociatat e antarësimit. Ky rekomandim kësaj rave është përsëritur për të gjashtën herë me radhë, mirë po sikur edhe viteve tjera, tash çështja është në duart e vendeve antare në Këshill, ku edhe pengohet nisja e negociatave me Maqedoninë. Por për Maqedoninë është thënë se ka ecur prapa në disa çështje, siç është mungesa e dialogut politik dhe keqësimi i situatës së mediave në atë vend. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paljokaj.
Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, sot në Prishtinë u ka dorëzuar raportin e progresit presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga dhe kryeministrit në detyrë Hashim Faqi. Të dy këta zyrtarë të lartë kanë mirëpritur raportin e progresit të Komisionit Evropian për Kosovën. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Samuel Zhbogar ka vlerësuar me këtë rast se raporti progresit është pozitiv dhe se vlerëson përmbylljen e suksesshme të procesit të marrëveshjes së stabilizim asociimit. Gjithashtu, ai ka vlerësuar edhe përparimin e drejtashëm në adresimin e kritereve për liberalizimin e vizave dhe bashkëpunimin me Euleksin, por njëkohësisht Zhbogar i ka rikujtuar institucionet e Kosovës se duhet i përmbyllin sa më shpejt ndryshimet kushtetuese në mënyrë që të hapet mundësia ligjore për krijimin e gjykatës speciale. Në anën tjetër, sipas një komunikate për media, presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga e ka mirëpritur këtë raport, duke theksuar se Kosova mbetet e përkushtuar që sfidat e identifikuara të adresohen me seriozitetin më të lartë nga të gjitha institucionet e Kosovës. Presidentja Jahjaga ka theksuar se institucionet e reja me urgjencë duhet të jetësojnë përkushtimin për reforma dhe të adresojnë mangësitë e identifikuara në raportin e fundit të progresit, ndërka që kryeministri në largim Hashim Thaçi ka thënë se Kosova e mirëpret raportin e fundit të progresit të Komisionit Evropian për proceset integruese. Raporti paraqet një reflektim real të një viti intenziv dhe konfirmon sukseset në procesin e përmbushjeve të kushteve për nënshkrim të marrëveshjes së stabilizim asociimit dhe procesin e liberalizimit të vizave, ka thënë Hashim Thaçi. Thaçi ka rikujtuar dy procese në Kosovë gjatë një viti që sipas tij janë zgjedhjet e organizuara mirë dhe dialogu me Serbinë për normalizimin e raporteve ndërshtetërore. Ndërkohë, ekspertët e çështjeve integruese evropiane kanë vlerësuar se raporti si vetëm ka vetëm një pjesë pozitive ku flitet për organizimin e zgjedhjeve të suksesshme dhe dialogun me Serbinë, ndërkaq si ngjecia dhe sfida mbeten te kalimi i krizës politike për formimin e institucioneve të reja dhe sidomos ka kritika në fushën e sundimit të ligjit. Sipas analistëve, përkundër deklaratave publike dhe strategjive të shumta, Kosova nuk ka dëshmuar rezultate në luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Edhe sistemi gjyqësor konsiderohet se nuk është i pavarur dhe funksional, çka është adresuar edhe në raportin e fundit të progresit. Përndryshe, Komisioni Evropian publikon raporte vjetore për vendet që aspirojnë në antarësimin në Bashkimin Evropian, duke nënvizuar në to arritjet dhe detyrimet që kanë këto vende në rrugën e tyre drejt integrimeve evropiane. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Asociacioni i gazetarëve të Kosovës dhe grupi për studime juridike dhe politike kanë organizuar sot në Prishtinë një tryezë me temën Mediat dhe siguria e gazetarëve në Kosovë. Përfaqësuesit e AGK-s dhe ata të policisë së Kosovës thanë se gjatë këtij viti janë raportuar afro 20 raste të kërcënimeve apo të pengimit të gazetarëve në punën e tyre. Gazetarët e kanë kritikuar sistemin e drejtësisë për mos shqyrtimin e rasteve që kanë të bëjnë me kërcënimet ndaj gazetarëve. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Muajve të fundit në Kosovë është rritur numri i rasteve ku gazetarët kërcënohen dhe pengohen në kryerjen e punës së tyre. Kështu thanë përfaqësuesit e Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, derisa kanë folur në një debat me temën Mediat dhe siguria e gazetarëve në Kosovë. Kryetari i Asociacionit të Gazetarëve, Zekria Shabani, ka shpjeguar për rastet e kërcënimit të gazetarëve.
Në bazë të një databaze që kemi ankesa ose shqetësime të pranuara nga kolegët tonë gazetarë, deri më tani kemi rreth 20 ankesa që na janë adresuar të natyrave të ndryshme, duke përfshirë kërcënime, shantazhe apo forma të tjera të pengimit në punë, që për asociacionin e gazetarëve të Kosovës është jetë shqetësues ky numër në rritje.
Edhe zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani tha se në bazë të dhënave të deritanishme të nënmujorit të këtij viti, në polici si raste të kërcënimit dhe pengimit të kryerjes së punës së gazetarëve janë evidentuar 18 raste. Ministri në largim i Ministrisë së Punëve të Brendshme Bajram Rexhepi ka thënë se kërcënimet e kohëve të fundit ndaj gazetarëve në Kosovë janë brengosse. Ai ka deklaruar se autoritetet e rendit do të jenë në mbështetjet e gazetarëve që të kryejnë punën e tyre të papenguar.
Gatishmëria e policisë dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme është gjithnjë që ju vetë ju krijojnë një ambient të sigurt që të kryeni punën e juaja të mediave, sidomos gazetaria ulumtuese dhe ato që mirën me çështjet të krimit, korrupsionit, rasteve gjyqësore të tjerë që janë më të ndihshme.
Gjendja e gazetarëve dhe medjave në Kosovë nuk është mirë, tha avokati i popullit Sami Kurteshi. Ai tha se liria e shprehjes është e garantuar edhe me kushtetutën e Kosovës.
Edhe unë personalisht jam jashtëzakonisht i shqetësuar me gjendjen e medjave, nuk voj përmendi gazetarët individual për arsye sepse ata janë pjesë e medjave. Kemi kërcënime fizike dhe verbale ndaj gazetarëve, kemi edhe përdorim forcës të flasë me gjuhën ligjore ose përdorim të dhunës ndaj gazetarëve.
Nga ana tjetër, Fisni Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike theksoi se shumica e institucioneve të Kosovës mediat i shohin si një pengesë në punën e tyre dhe jo si një faktor të zhvillimit të demokracisë. Ai tha se raporti i progresit i Komisionit Evropian i publikuar sot nuk flet për përmirësimin e gjendjes së medjave dhe sigurisë së gazetarëve në Kosovë.
Dhe kjo besoj që duhet të jetë një preokupim jo vetëm për institucionet, kjo duhet të jetë një preokupim për tërë shoqërinë, sepse nëse ne vazhdojmë si shoqëri që medjas të angushtojmë hapësirën vepruese, pas disa viteve mund të përfundojmë në një shtet në të cilin pastaj nuk kemë media të lira.
Gazetarët e pranishëm në debat kanë thënë se lidhur me kërcënimet që kanë pasur askush tjetër përveç policisë nuk është marrë me kërcënimin. Vebi Kajtazi, gazetar në Koha Ditore, deklaroi se si pasojë e kërcënimeve ai ka kufizuar lirinë e lëvizjes. Kajtazi ka kërkuar nga të gjitha institucionet, e sidomos ato të drejtësisë, që të merren seriozisht me kërcënimet e gazetarëve.
Me 16 nëntor të vitit kaluar është ngritur akuzë kundër një personi për kanose direkte. Timën kanose me prerje koke. Për 16 nëntorit, unë nuk kam marrë ftesë për seancë shqiptare. Unë kam frikë se ky rast do të parashkrohet sikur shumë raste tjera. Edhe ky është problemi i madh i adresimit të këtyre çështjeve. Derisa kërcënuesit janë sigurt se nuk do të shkojnë në burg, janë sigurt se nuk do të ndëshkohen, besoj se ata nuk kanë ndonjë arsye për mos me vazhduar në të njëjtën mënyrë të trajtimit të gazetarëve. Problemi këtu qëndron pikërisht në institucionet shtetërore, të cilat janë thirrur na për zbatim të ligjit, edhe nuk e zbatojnë ligjin.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Maqedoni, autoritetet thonë se synojnë reformën e legjislacionit për sigurinë e punëtorëve në vendin e punës. Përfaqësues të organizatave që i mbrojnë punëtorët, këtë synim e vlerësojnë pozitivisht, por shprehin dyshime për zbatimin e legjislacionit. Gjatë vitit 2013 në Maqedoni, në vendin e punës, kanë humbur jetën 16 punëtorë, ndërsa në vitin 2012, 13 punëtorë. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Zdravko Savevski nga Levizia Majtiste Solidarnost, e cila në fokus ka mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve, konsideron se këto ndryshime në një mënyrë paraqesin si shprehet ai ogur të mbarë në drejtim të sigurimit të statusit që garanton kushte minimale për punëtorët në vendin e punës. Institucionet të cilat janë përgjegjëse për inspektimin e zbatimit të ligjeve të cilat kanë të bëjnë me të drejtat e punëtorëve, përkatësisht sigurinë në vendin e punës, duhet të angazhohen më shumë në sankcionimin atyre kompanive, qofshin private apo shtetërore, të cilat shkelin të drejtat e punëtorëve në praktik, thekson Zdravko Savevski nga Levizia Majtiste Solidarnost, duke shtuar se pikërisht mos respektimi i normës bazë të drejtave të punëtorëve që punëdhënësi të siguroi kushte optimale për siguri gjatë vitit të kaluar në vendin e punës jetën e kanë humbur 16 punëtorë në Maqedoni, ndërkohë që gjatë vitit 2012 nga lëndimet e rënda trupore gjatë punës jetën e kanë humbur 13 persona. Por Ministri i Punës dhe Politikës Sociale, Dime Spasov, është zotuar se me ndryshimet e ligjit për siguri dhe shëndet në punë, do të rritet niveli i sigurisë për çdo vend të punës.
Se kjo rabotnik bujmë osnovno të prava në bezbenës.
Çdo punëtor duhet të gëzoj të drejtën themelore, përkasisht të ndihet i sigurt në vendin e punës, ka sqaruar Ministri i Punës dhe Politikës Sociale, Dime Spasov, duke theksuar se në këtë mënyrë, punëtorët marrin një rol të rëndësishëm në politikat e organizatave të ndryshme, si në sektorin privat, ashtu dhe të shtetit. Por me këtë qëndrim nuk pajtohet Zdrav Kosavevski, sipas të cilit punëtorët në Maqedoni shumë pak janë të informuar me të drejtat e tyre. Nga ana tjetër, Artan Sadiku, aktivist për të drejtat e punëtorëve, thosë se jo rallëherë pronarët e kompanive, të cilët shkelin të drejtat e punëtorëve, shihen përmes gishtërinjve si pasojë e privilegjeve të caktuara që ata u sigurojnë figurave politike të cilat janë pjesë e pushtetit.
Kërkuar nga Ministria e Çështjeve Sociale që të na jep raport për numrin e punëdhënësve të dënuar të cilët nuk e kanë respektuar rrogën minimale në Maqedoni, dhe raporti që kemi marrë është që asnjë punëdhënës nuk është dënuar në Maqedoni në vitin 2012 për mos respektimin e rrogës maksimale.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Hulumtimet e grupit të Conflict Armament Research, të cilat janë publikuar në mediat të ndërkombëtare, tregojnë se Serbia është në mesin e 5 vendeve kryesore, municionet të cilave janë në duart e militantëve të shtetit islamik. Ekspertët e serbë të çështjeve të sigurisë dhe ushtarake thonë se ky fakt nuk është për tu habitur, për shkak se municionet serbe janë shitur në gjithë lindjen e mesme. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Momir Stojanović, kryetari i Komisionit Parlamentar për Kontrollimin e Shërbimeve të Sigurimit në Serbi, si dhe ish drejtori i Agjencisë së Sigurimit Ushtarak Serb, duke folur për Radion Evropa e Lirë, e ka quajtur dashakeq dhe të manipuluar faktin se municioni i Serbisë, armatimi dhe pajisjet ushtarake gjenden në duart e islamikëve radikal.
Serbia nikada nije isporučivala naoružanje vojnu opremu ni jednom pokretu političkom niti islamističkom.
Serbia asnjëherë nuk i ka dërguar armatime dhe pajisje ushtarake asnjë lëvizje politike as islamike, e sidomos jo islamikëve radikal, por shteteve zyrtare, të cilat janë lajmëruar si blerëse në tregun ton, ka theksuar Stojanović. Informata se Serbia është ndër vendet municionit të cilave shfrytëzohet nga militantët e shtetit islamik nuk është ndonjë befasi për njohësit e zhvillimeve. Njëri prej tyre, Aleksandar Radić, analist ushtarak, thotë se municionet serbe janë shitur në tërë regionin e lindjes së afërt dhe se ajo që është prodhuar në Prvi Partizan në Užice është përhapur në mbar botën për shkak të kualitetit.
Za potrebe naoružavanja prisega iračkih snaga bezbednosti ogromne količine pješadijskog naoružanja i municije izvezene su.
Në dekadën e kaluar për nevojat e armatimit para së gjithash të forcave irakiane të sigurimit, një sasi shumë më e madhe e armatimit dhe municionit për këmbësori është eksportuar nga zonat e ish Jugosllavisë përmes kompanive amerikane. Pjesa më e madhe atyre rrjedh prej magazinave të forcave të armatosura të Bosnjë-Hercegovinës, gjegjësisht nga tepricat e ushtrive të entiteteve. Ka pasur aty dërgesa të mëdha nga Serbia dhe Kroacia, do të thotë janë rrugë të ndryshme përmes të cilave armatimi për këmbësori dhe municioni për ato armatime kanë arritur deri në Siri dhe Irak. Por fakti se ato mjete gjenden atje nuk do të duhet të ndikonte në reputacionin politik dhe moral të Serbisë, për shkak se prodhuesi nuk mund të jetë përgjegjës për keqpërdorimin e mjeteve në terren, tha Radić. Por, çfarë po ndodh në terren dhe në cilën mënyrë mundet armatimi i prodhuar në Serbi të paraqitet në duart e militantëve të shtetit islamik në Irak dhe Siri? Radić arsyeton duke thënë se ato kanë rrjedhur nga armata e ish Jugosllavisë.
Pričamo recimo sredstvima koja su napravljena svojevremeno za potrebe JNA, postala su imovina Hrvatske u ratu, Hrvatska ih je prodala Jordanu.
Të flasim për mjetet që në atë kohë janë punuar për nevojat e armatës popullore të Jugosllavisë. Ato janë shëndërruar në pront të Kroacisë në kohën e luftës. Kroacia ja ka shitur Jordanisën, ndërkësh nga Jordania, ato kanë arritur deri te organizatat rebele, e një nga fraksionet e tyre është pikërisht shteti islamik, theksoi Aleksandar Radić. Edhe Momir Stojanović, ish drejtori i Agjencisë së Sigurimit Ushtarak, arsyeton se armatimi dhe municionet e prodhuara në Serbi, të cilat tash gjenden në duart e militantëve të shtetit islamik,
ish Jugoslavia, por edhe Serbia u a kishte dërguar shteteve të caktuara derisa në to kishte funksionuar sistemi ligjor.
Serbia legalno isporučiva tim zemljama, što su sada ti magacini zauzeti od strane islamističkih pokreta.
Serbia në mënyrë legali ka furnizuar ato vende, fakti se magazinat janë zënë nga ana e lëvizjeve islamike dhe se ai armatim dhe municionet janë gjetur në duart e tyre, nuk është për fajin e Serbisë, por për fajin e vetë gjendjes së përgjithshme në ato shtete, tha Stojanović. Ndryshe, si pas hulumtimeve të konflikt armament research, municionet dhe armatimet të cilat ishin dërguar në Siri dhe Irak me qëllim të stabilizimit dhe forcimit të qeverive të atjeshme, ka përfunduar në duart e militantëve të shtetit islamik, gjë që e ndimon forcimin e tij. James Bevan, drejtori i grupit Conflict Armament Research, thotë se gjithë kjo jep një porosi të qartë. Nga ky shembull mund të nxirret mësimi se forcat e sigurisë të cilat marrin municion nga shtete tjera nuk kanë kontroll mbi ato dërgesa, tha Bevan. Lajmi për municionin serb në duart e militantëve të shtetit islamik ka arritur në momentin kur kuvendi i Serbisë po debaton për propozim ligjin për eksportim dhe importim të armatimit dhe pajisjeve ushtarake. Përkujtojmë që organizata joqeveritare Gratë në të Zeza, qysh në vitin 2007, pati protestuar kundër eksportimit të armatimit për këmbësori në Irak, duke konsideruar se një gjë e tillë e bën përgjegjëse Serbinë për vdekjen e civilëve në Irak. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor, zgjodhëm një artikull nga e përditshme londineze Independent që shkruan për pozicionin e Turqisë ndaj militantëve të shtetit islamik. Në artikullin me titull Koha për Turqinë që të mos qëndroj duar kyç para kërcënimit të ISIS-it, gazeta postiera shkruan se presidenti Erdogan mund të ketë antipati për kurdët dhe Asadin, por ai duhet të shikojë në fotografinë më të madhe dhe të bashkohet luftës kundër militantëve islamik. Thekse nga ky artikull për transmetim i ka përgatitur Valona Tela.
Qyteti Sirian, por në fakt Kurdi Kobanit i rrethuar nga të trija anët nga forcat e shtetit islamik, është në prag të rënjes, shkruan gazeta Independent. Sipas saj, një gjë e tillë do të ishte shenjë fitores për xhihadistët militant dhe do të paralajmëronte mizori të mëtejshme në një rajon që tashmë ka vuajtur shumë të tilla. Sulmet ajrore që kanë për qëllim të ndalojnë avancimin e shtetit islamik, por që deri më tani kanë pasur efekt të kufizuar, udhiqen nga Shtetet e Bashkuara, një fuqi që ndodhet 6000 milje larg dhe që nuk ka interes jetik në rajon, shkruan Independent. Këto sulme mbështeten edhe nga vende të tjera të largëta të NATO-s, përfshir Britaninë. Sipas gazetës, nga Turqia mund të shihet flamuri i zi i Shtetit Islamik se si valon në qytetin Kobani, dhe është Turqia ajo që ka interes të drejtë për drejtë, jetik dhe të menjëhershëm. Megjithatë, ky vend me ushtrinë e dytë më të madhe në NATO është duke qëndruar duar kryq, siç duket i patrazuar nga ndarja e kufirit me grupin më të egër islamik deri më tani. Mosveprimi i Turqisë pasqyron një dilemë të thellë, shkruan gazeta. Ai është një vend musliman, por nuk do që ta ketë fqin Shtetin Islamik. Në anën tjetër, grupi është duke bërë në mënyrë efektive punën e pistë të Ankaras. Grupi është armik i përbetuar i regjimit të presidentit Sirian Bashar al-Assad, rrëzimi të cilit ka qenë qëllimi i Turqisë që nga fillimi i luftës civile në Siri më shumë se 3 vjet më parë. Për më tepër, rënja Kobani do të ishte goditje e rëndë strategjike edhe për kurdët dhe për synimet e tyre për të krijuar një shtet të pavarur dhe të bashkuar kurd, të cilin Turqia e ka kundërshtuar për kohë të gjatë dhe në mënyrë të përgjakshme, kujton gazeta. Dhe si pasaj, shqetësimi tani duhet të balancohet kundër një kryengritje e të re nga kurdët turq. Tashmë ka pasur përleshje në disa qytete turke midis policisë dhe protestuesve që kundërshtojnë gurimin e dukshëm të Ankaras për të shpëtuar Kobanin. Independent shkruan se presidenti turk Recep Tayyip Erdogan duhet të faktorizojë rrezikun e sulmeve të shtetit islamik brenda Turqisë. Në fillim të konfliktit sirian, Turqia ka lejuar elemente të opozitës siriane që të kërkojnë strehim dhe të operojnë nga toka e saj. Midis tyre ka pasur edhe xhihadist radikal, të cilët mund të kryejnë sulme terroriste brenda Turqisë nëse presidenti urdhron ndërhyrjen. Në mënyrë të pashmangshme, kriza aktuale ngre dhe pyetjen se çfarë mund të bëjnë më shumë Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre. Sulmet ajrore, sipas gazetës, kanë pasur sukses të kufizuar, andaja duhet shëbaja dhe përëndimi të nisin pushtimin dhe të zhytën në një tjetër luftë në lindjen e mesme. Përgjigja mbetet një jo e theksuar. edhe pse disa forca speciale mund të infiltrohen në teren për të koordinuar më mirë sulmet ajrore. Gazeta shkruan se zgjidhja duhet të jetë rajonale dhe koalicioni vendeve të lindjes së mesme që Washingtoni ka mbledhur do të bënte punë. Por mjerisht, realiteti është se antarët e këtij koalicioni ka një armik të përbashkët në shtetin islamik, por agendat e tyre dhe qëllimet përfundimtare ndryshojnë shumë. Fushata, siç ka thënë presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama, për të degraduar dhe shkatruar organizatën, mund të marrë vite. Ajo mund të shkurtohet në mënyrë drastike vetëm nëse Turqia mbledh mendjen dhe vepron, shkruan gazeta Independent.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Maqedonisë ka arrestuar 14 gjyqtarë të gjykatës kundërvajtëse në Shkup për keqpërdorim të detyrës dhe dëmtim të buxhetit të shtetit për 1.3 milion euro. Gjatë aksionit policor, sot në orët e hershme të mëngjesit, janë arrestuar edhe në punës të tjerë të gjykatës, kështu që numri të ndaluarve ka arritur në 25 vetë. Arrestimet u bën në periudhën kur Maqedonia ballafaqohet me kritika të ashpra për mungesë të pavarësisë së pushtetit gjyqësor. Militantët e shtetit islamik gjatë natës janë tërhequr nga disa pozicione në qytetin verior të Sirisë, Kobani, pas sulmeve intensive ajrore nga koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Observatori sirian për të drejtat e njerëzit Meselin Londër ka njoftuar se militantët e shtetit islamik sot po luftojnë në pjesët të lindore dhe juglindore të Kobanit, që është në kufirin e Sirisë me Turqinë. Por sipas observatorit që e ka rjetin e monitoruesve në gjithë Sirinë, militantët e shtetit islamik janë tërhequr krejtësisht nga pjesa perëndimore. I dërguari i Kombeve të Bashkuara në Siri, Stafan Demistura, ka bërë thirrje për aksion të menjëhershëm ndërkombëtar për të mbështetur mbrojtësit sirian kurd të Kobanit. Në Turqi, së paku 14 kurdi janë vrarë nga përleshjet me policinë gjatë protestave për shkak të refuzimit të Turqisë për të ndihmuar në mbrojtjen e qytetit Kobani në Siri. Zyrtarët irakian thonë se militantët e shtetit islamik në Irak e kanë goditur dhe rëzuar një helikopter ushtarak të Irakut afër një rafinerie të naftës në qytetin Baigi në pjesën veriore të Irakut, me që rast janë vrarë dy pilot. Ky është helikopteri dytë që është rëzuar nga militantët gjatë javës së fundit. Militantët e shtetit islamik e kanë okupuar qytetin Baigi në muajin qershor gjatë avancimit të tyre nëpër territore të gjëra në pjesën veriore dhe perëndimore të Irakut. Kombet e Bashkuara thonë se së paku 331 vet raportohet se janë vrarë në pjesën lindore të Ukrainës prej 5 shtatorit, kur forcat qeveritare të Ukrainës dhe separatistët prorus e kanë nënshkruar marrëveshjen për armë pushim. Zyrtarët e lartë të Komisariatit të Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut thanë sot se armiqësit po vazhdojnë në Donjeck, njëri prej dy qyteteve kryesore që janë nën kontroll të separatistëve prorus. Prej se ka filluar ky konflikt në pjesën lindore të Ukrainës, në muajin prill të këtij viti, sipas OKB-s janë vrarë 3660 njerëz dhe më se 8700 të tjerë janë plagosur. Luftimet në Donjeck kryesisht janë të përqendruara rreth aeroportit, i cili është nën kontrollin e forcave proqeveritare, kështu që vendbanimet e afërta janë goditur rënd shumë herë nga predhat. Bashkia e qytetit Donjeck, që është nën kontrollin e kryengritësve, tha sot se 3 civil janë vrarë gjatë natës nga predhat. Presidenti i Kenias, Uhuru Kenyatta, është presidenti i parë në detyrë i një vendi që paraqitet para gjykatës ndërkombëtare penale në Hagë. Kenyatta është thirrur në gjykatën në Hagë për t'i përgjigjur pyetjeve lidhur me shtyrjen e vazhdueshme të procesit gjyqësor për dyshime për orkestrimin e dhunës së vdekje prurëse pas së zgjedhore në periudhën 2007-2008. Ai është i akuzuar për krime kundër njerëzimit. Kryeprokurori i gjykatës ndërkombëtare penale, Fatou Ben Saouda, ka thënë se ai ka dyshime se Kenyatta i ka friksuar dëshmitarët. Gjatë të seancës së sotme statusore, gjyqtarët mund të vendosin për dërgimin e rastit në proces gjyqësor ose jo, por vendimi pritet të merret më vonë. Shkencëtarët amerikan Eric Betzig dhe William Morner dhe ai gjerman Stefan Hell e kanë fituar çmimin Nobel për kimi për vitin 2014 për të arriturat në fushë të fluoroshencës mikroskopike. Arsyetimin e dhënjes së çmimit të Nobel për kimi e bëri Staffan Normark nga Akademia Mbretërore e Shkencave e Suedisë.
This year's prize is about how the optical microscope became a nanoscope.
Çmimi si vjem është për atë se si mikroskopi optik shndrohet në nanoskop, tha Normark sot në Stockholm. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.